někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude zní.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Páteční odpoledne, velice slunečné, doufám, že i u vás je to všechno paráda. Hezky se nám tady teďko sedí venku a posloucháme, jak ptáčci zpívají. No a k tomu ještě tady máme vysílání s Petrem Václavem ve studiu Midgard. Tak já se vám hlásím, jak jinak než z přírody, protože příroda to je mocná čarodějka. No a já doufám, že se vám bude to dnešní podkreslení tím vším, co tady zpívá, křičí, řve, štve, skáče po stromech, leze po zemi a tak dál, tak dál, tak že se vám to bude líbit, pochopitelně. Takže nezbývá, než si tedy říci, že posloucháme pořád hovory při víně, ač je ještě brzy, no v zimě, pamatuju, že touhle dobou byla normálně ještě tma, tak řeknu, ač je světlo, a ještě bude dlouho světlo, svítí sluníčko, je nádherně, tak to víno tady na stole nemám, ne proto, že bych žádné neměl, ale proto, a zkrátka z toho důvodu, že ještě dneska budu cestovat z Moravy do Čech, tak zkrátka dobře to víno bude muset tak nějak trochu počkat. No, nevadí, dáme si i několik zajímavých témat, které si myslím, že se vám budou velice, ale velice líbit. No, mám několik vlastně těch témat, se vykrystalizovalo tím, že budeme řešit několik reakcí na vysílání, vašich reakcí na vysílání, protože vždycky, když se něco řeší, přetřásá, překlepává, naklepává, tak zkrátka dobře potom z toho vzniknou nějaké názorové buď mutace, nebo nějaké dotazy a podobně. Takže toho bych se nebál. Mám tady několik reakcí, tak si k tomu něco povíme. No ale ještě než se tak stane, tak mám několik takových těch klasických, jak už jste si možná někteří zvykli a někteří ještě pořád ne, no tak mám několik těch záležitostí na začátek. Pochopitelné je, že to první, co nás zajímá, no je to, kdo má dneska tedy svátek. No tak dneska má svátek Iveta, a to ať s měkkým, tak s tvrdým. Takže je to o obou těch Ivetách. Já dokonce mám takový dojem, že od každé té Ivety znám několik nositelek tohoto jména, protože to asi pravděpodobně je jméno oblíbené. Nakonec můžeme se podívat také. Když se koukneme na tu Ivetu, která má to měkké I, tak to je Iveta, protože je 7.6. Tak to je Iveta asi, kterou hodně známe, protože těch je 36 792. No a je to 43. nejoblíbenější jméno. A když se koukneme na tu Ivetu s tím Y, v té statistice pochopitelně bude úplně, ale úplně kde jinde, protože to máme dvě nositelky, je to Iveta a Ivona. Ivona Přenosilová. Tak Iveta s tvrdým Y na začátku, tak je to 1749 takovýchto nositelek, no a 183. pořadí v té četnosti. Tak je vidět, že tedy úhrnem máme skoro 40 000 Ivet, kterým dnes tady teď Petr Václav přeje za studia Midgard. Ať jste zdravé, ať jste krásné, ať jste pěkné, ať jste stále svěží, nabité energií, ať jste tady opravdu šik, no a ať jste milované, oblíbené, no ať jste obdarované a obdarovávající a také milující. Tak to všechno teď tady ze studia Midgard máte ode mě a Ivety nezapomeňte, ať už jste s tvrdým anebo s někým, prostě to oslavte, jak se sluší, jak se patří. A přeji vám, ať těch dárků máte pochopitelně co nejvíc. Tak to je první věc. Iveta. Myslím si, že jedna nositelka tohoto jména si zasluhuje obdiv a já ho chci teď vyjádřit. Můj obdiv má Iveta Simonová. Iveta Simonová, která, nevím, jestli je vlastním jménem Iveta Simonová, já úplně přesně nevím, jestli to není pseudonym, mohl bych si teďko vygooglit, ale nevím, zdali by mi to bylo něco platné, no, tak já se zkusím podívat, tak se podíváme. Já myslím, že ona je s tvrdým, Iveta Simonová, tedy Simonová je s někým, ale Iveta Simonová, chladil sladké hlouposti, vidíte, a už tam, jak prostě dáte Iveta Simonová, už tady máte chladila. Iveta Simonová, Wikipedie, to je, ať se nikdo nezlobí, ale vypadat v těch letech tak, jak vypadá Iveta Simonová, no neskutečné. Ivetě Simonové je, přátelé, 91 let, krásná žena, krásně moudrá. No, velká kariéra s Milanem Chladilem, asi by mohla vyprávět. No, jenom taková záležitost, že strávila v operetě v Karlínském hudebním divadle dost značnou část svého života. No, nejznámější písničky, tady obrovský výčet, pak jsou tady duety s Milanem Chladilem, skutečné. Prostě nespíval jenom s Chladilem, ale i s Valdou, Matušku, takže Iveta Simonová 4. listopadu 1928 se narodila. To znamená, že jí letos tady bude 91 let. Už jsem se lek, že to bude ještě víc, ale ne, není to ještě 101. Já jí je přeju. A narodila se Iveta Simonová v Českém Brodě. Nástroje, hlas, to je krásný tady. Hlas, ale nádherný hlas. To byly ještě takové ty písničky, které byly melodické, které byly krásné, které byly poutavé, no tak asi nemůžeme nechat pochopitelně ujít. Takže Iveta Simonová, můj obdiv a jinak pochopitelně přání všem Ivetám Simonovým, protože všem Ivetám Simonovým, ne, všem Ivetám, ať již jsou nebo nejsou Simonové. Oj, to jsem se to zamotal. To je ta myšlenka, prostě Iveta Simonová, to je obrovská osobnost. Takže omlouvám se. Takže všem Ivetám ještě jednou oslavte perfektně svůj svátek. No a jinak pro všechny ostatní posluchače výzva. Pokud tedy máte ve svém okolí nějakou Ivetu, ať už je s Y, nebo ať už je jakkoliv, to znamená tě s měkkým i s tvrdým i, nezapomeňte Ivetě popřát, protože dnes mají Ivety svůj svátek. Ať nemáte nějaký ten problémek, protože zapomenout na někoho, kdo je vám blízký, milý, nebo zkrátka dobře patří do vaší přízně, to se bohužel někdy stane, ale vždycky je to trapas. Tak, jedna věc. Můžeme si volat, respektive vy mě můžete volat. Vy mě můžete volat na telefon sem do studia a můžete mi také psát SMSky. To číslo je notoricky známé, ale já ho ještě připomenu, protože třeba dnes zrovna posloucháte úplně poprvé, protože se vám dostala do ruky buď vizitka na Petra Václava, nebo se vám dostala, dejme tomu, nějaká jiná zpráva, že se tady můžete dozvědět na Svobodném vysílači něco, co by vás mohlo prostě zaujmout, nebo vám nějak poskládat ty informace víc dokupy, dohromady. Takže pokud posloucháte poprvé, ten telefon, přátelé, 774-139-044, to znamená, že to je spojení sem ke mně, ať už na SMSky, nebo na přímé volání do toho dnešního vysílání. Tak, druhá věc, můžete mi psát i volat na Skype. To znamená, že Skypeová adresa, to jsou ty, jak se říká, jako moderně, to je ten nick, jo? To je ta adresa, tak PetSyn2, Pet jako Petlahev, syn jako malý kluk. A dvojka čísici na konci, pochopitelně s tvrdým kratkým, stejně jako ta Iveta dnes, takže to je jednoduché se takto dorozumět. No, tak to by bylo asi tímto způsobem. No a ještě můžeme pochopitelně psát na e-mailovou adresu a ta je svcs.midgard@gmail.com. Takže to už je úplně všechno, abychom mohli komunikovat. Budu rád, když mi zavoláte k tomu tématu. První téma. Mluvil jsem tady o tom, že tedy projížděl americký konvoj. Já jsem o tom mluvil, ale také o tom psali v noviny. Řešila to vláda. No zkrátka a dobře a tak dále. Co víme? Víme, že konvoj, že projede, odhlasovali poslanci. Jak jinak? Druhá věc. Konvoj řešila vláda. O to až v té fázi, tedy když z toho byl problém. Takže vláda řešila, co s tím konvojem udělat, aby nám nezablokoval tu naši tepnu. To ukázalo dvě základní věci, dva základní parametry. Ukázalo to, že v České republice máme klíčovou tepnu napříč naší zemí. To je v zásadě ta hlavní komunikační tepna krz celou naši zemi. To hlavní, aby tady vůbec jsme mohli třeba nějakou evakuaci udělat nebo něco klíčového tady realizovat, něco provést, čili dejme tomu přesunout nějaké velké množství něčeho, ať je to vojenská technika, ať je to nějaká technika, která by někoho zachraňovala a tak dále, tak přátelé, my to prověřili tím konvojem, který měl, tuším, 350 vozidel. No to je absolutně nefunkční záležitost. Takže pokud si někdo tady hraje na to, že máme infrastrukturu v pořádku, tak já říkám, nemáme. A to z toho důvodu nemáme, protože se nám právě teď osvědčilo, že to není průchozí, že to není tepna, která by dokázala nějakým způsobem provést nějaký větší počet lidí, techniky, vozidel. To znamená, že se nám to ucpe a zašpuntuje hned na prvním uzavřeném úseku dálnice D1. Pak se nám ucpou všechny ostatní, pochopitelně, objízdné trasy. No a jsme nahraný. Takže tady jsme se vystavili účet, nebo byl nám vystaven účet, že byť tečou nějaké velké peníze do budování infrastrukturních záležitostí, tak nám to prostě nefunguje. A nemáme infrastrukturu v takovém pořádku, jak bychom si přáli, a tak funkční, jak je zapotřebí. Další věc. Prověřilo se, že v podstatě až následně přichází na přetřes řešení nějakých důsledků. To znamená, že dopředu se nic vlastně neřeší. Tak až když se to ucpe, tak potom se to řeší. No a já mám tady takovou zajímavou reakci, a ta reakce je od jedné naší posluchačky. Já ji zdravím do Švýcarska, tak zdravím do Švýcarska naší posluchačku. A co chci k tomu dodat? Napsala mi Kateřina ze Švýcarska, že má přítele, a ten přítel se vyzná v těchto záležitostech, protože je kovaný, neboť tam někde pracoval, čili je obeznámen s problematikou. Tak. A píše mi tady takové věci, které pochopitelně je potřeba zmínit. Tak dovolím si komentář k úternímu vysílání a vojenskému konvoji, který projížděl koncem května přes české území. Naprosto souhlasím, že se u nás děje něco neslýchaného a pobuřujícího pro českého občana. Do čeho nás namočili naši politici a obyčejní lidé se s tím musí potýkat. Na druhou stranu bych ráda opravila některé vaše prohlášení a závěry, které zazněly během vysílání. Hlavně informace, že konvoj nebyl označen a neidentifikovatelný. Prosím, neberte to jako kritiku, ale jako příspěvek k profesionalitě podávaných zpráv. A protože mám jedinečnou možnost se zeptat přímo u zdroje. Zároveň se prosím neptejte, jak se přítel dostal k takovým znalostem. Mě by to zajímalo, ale já se ptát nebudu. Já vím, jak to funguje. Prostě jsou lidé pod určitým embargem, jsou lidé třeba tady v České republice, když kluk pracuje u hradní stráže, tak musí mít prověrku ministerstva vnitra. To prověří i dědečka, jestli náhodou se nějak špatně neprojevil. Znám případ, kdy chlapec, když mu bylo 10, tak byl přistižen jak pytlači v Českém ráji s nějakou pytlačkou, s nějakou údičkou. A když se dal k hradní stráži a dělali mu prověrku, protože šel jezdit k těm motorkářům tam na hrad, tak to tam na něj vybalili, že má záznam, protože ho chytil porybný, jak pytlačil. Takže fakt vytáhnou úplně všechno. Tak máme tady tiskovou zprávu. Já tiskové zprávy, jako tiskové zprávy jsou mainstreamová záležitost. Tiskové zprávy jsou to, co nám tady někdo podsouvá. Takže podle záběrů a fotek přítel... Zajímavé, podle záběrů a fotek přítel identifikoval jako první letku 2. jízdního pluku Squadron Cavalry Regiment z americké základny Vilsack v Německu. Konvoj tvořili zásobovací vozidla, transportéry Stryker a Humvee. Odkaz na zprávu. Tak, a já už tady chci říct jednu věc. Tady už jsme v rozporu, Kateřino, a to neberte osobně, já se chci vyvodit to, jak se dá či nedá pracovat s informacemi. Já ten konvoj fyzicky viděl, já jsem se mezi ním pohyboval a já jsem žádná označení neviděl. Podle nějaké tiskové zprávy, kde jsou uvedené fotografie, to přesně nemusí být vůbec fotografie odtaď. Další věc, že se pak dál popírá to, že by byli někde na pivu. Byly oficiálně vydané informace tady v České republice, že vojákům zejména chutnalo velmi v té Staré Boleslavi, v tom Brandýse, byli na pivu a že jim pivo velmi chutnalo. Ono asi nebyli na pivu, možná, že jim je dovezli do kasáren, nebo tam, kde v podstatě se nějakým způsobem ubytovali, respektive kde zakotvili. Ale chci jenom říci, že podle záběru a fotek z nějaké tiskové zprávy, já bych vůbec nečerpal. Já jsem čerpal z praxe. Já jsem čerpal z toho, co jsem viděl na té D1. Já jsem opravdu dokonce v jednu chvíli jsme tam stáli, tak jsem vystoupil z auta. To bylo velice riskantní, protože jsem nevěděl, co to je za zločince. A šel jsem si ta auta prohlédnout. Já jsem tam nic z toho, co mi potom tady dál bylo posláno, tak jsem neviděl. Takže to je to, o čem já se bavím. Ne to, co nám napsali v tiskové zprávě, ne to, s čím nás seznámili, že to nějak bude. Ale ta praxe, mě zajímá ta praxe, ta skutečnost, jak to bylo ve skutečnosti. No a z internetu je možné zjistit spoustu dalších detailů. Když víte, kde a co hledat, například jméno velitele, kolonel, plukovník, ale mě nezajímá, kdo je velitel. Mě, jako jejich, mě zajímá, kdo je měl na starosti při průjezdu Českou republikou, kdo dozoroval, že se neodchýlí, že se z jediného vozidla nic nevyloží, nikomu nepředá, že se vozidlo neodkloní na 2-3 hodinky, zatímco ostatní budou simulovat poruchu a že nikde něco nevyloží. To jsou totiž velice důležité věci. Ta praxe. Takže aniž bych se chtěl dotknout přítele Kateřiny, možná, že bychom mohli udělat nějaký i pořad, že bychom se propojili, protože určitě je velice znalý, ale to je právě to, jak se do těch lidí něco tlačí a jak velké mezery potom jsou v té praxi. Takže to je jenom taková věc k tomu konvoji. Ještě jsem chtěl říci, ono to není jenom tady o tom konvoji. Vemte si, že my všichni tady podléháme tomu přiblblému GDPR, GDPR, no a ono nakonec se to týká jenom nás, protože tady se kupčí s tím, co máte v bance, kupčí se tady s různými databázemi, kupčí se tady s vašimi osobními údaji, absolutně na ferovku. Vy jste lustrovaní a jste neustále pod dohledem na ulicích, kdekoliv, podle SPZ-ek. Vemte si, že dneska přijedete na parkoviště, na placeném parkovišti vám sejmou SPZ-ku i s vaším obličejem. Představte si, že tam přijedete třeba s člověkem, který, a vy to ani nevíte, je celostátně hledaný. Nebo je to všude hledaná vaše milenka. No tak to je logické, že máte průšvih. Takže ono dneska už je se zaparkovat na parkoviště je de facto porušování GDPR, protože podle SPZ-ky se dá dohledat pochopit, co to je za auto, kdo sedí za volantem a tak dál. Dneska jsou průjezdové radary, to znamená, že všichni, kdo se dostane k tomu, tak se mohou podívat, kdo, kde, s kým, jak projížděl, v jakou hodinu, kdy jel tam, kdy jel zpátky. Možná někdo řekne, to je ale přesně dobré, kdyby někdo někoho unesl, no tak určitě posadí vedle sebe na sedačku, že jo. Takže to je všechno jako dvojsečné, ale spíš je to víc zneužitelné než užitečné. Takže jenom moje reakce tady na to, že ještě jednu informaci k celému tématu mi píše Kateřina. Vláda se snažila v rámci krizových jednání sjednat řešení přeložit transport po železnici. To je totiž to, co jsme kritizovali s Pavlem. Proč nejeli po železnici? Takže tady správná reakce. Což bylo Američany odmítnuto, že transport po vlastní ose je součástí cvičení. Skutečností je, že přeprava po železnici není možná z více důvodů. Německé dráhy nemají dostatek potřebných přepravních vagónů pro takové konvoje. Navíc samotná nakládka na železnici přesahuje často dovednosti jednotek. Ani české železnice nemají dostatek prostředků, o financování ani nemluvě. Tato informace pochází ze zdrojů německé armády. A já tady chci jenom k tomu podotknout. A to je přesně to, o čem se tady bavíme. Že totiž základňáci, mladí zobáci, musel umět zajet s tím autem, když ho navigovali. Musel se umět trefit na ten vagon, protože se vagónovalo. A jezdilo se na různá cvičení. Takže uměli navagonovat tank, uměli navagonovat otečko, uměli úplně všechno. A tady profíci nejsou schopni se v podstatě navagonovat. A teď je další věc. Proč, když jakoby máme armádu, respektive proč ty armády neuvažují o tom, než aby ucpali průjezd republikou, že by využili tu železnici? To je totiž zase pro ně. Takže jestli to cvičení mělo na pomoci ke zjištění, že průjezd Českou republikou je v krizovém okamžiku zkrátka nemožný, protože dálnice se ucpou, tak to splnilo svůj účel. Pokud to však mělo prověřit, jak jsou schopni ti vojáci řídit to vozidlo několik hodin, když se spolu vystřídají, tak to zase neuspělo, protože vlastně pořád někde stáli. Tak, to je jedna taková reakce. Druhý mail, který už mi pak Kateřina napsala, tak už ten komentář byl víceméně o tom, že hodně diskutovali s přítelem a že ten názor je ještě trošku pozměněn a ještě trochu ohnut. Já to nebudu komentovat, jenom jsem chtěl říct, že třeba taková reakce, koho bychom chtěli vyzbrojovat nějakým typem toho auta, který tam byl. Kateřinu, nikoho nechceme vyzbrojovat, to řekněte příteli. To vozidlo není tím předmětem, to vozidlo, ale to, co je v tom autě, to je tím předmětem. To je totiž to důležité. Vemte si, že když se odsouvala tady sovětská armáda, či když se odsouvalo po x letech, když se odsouvala ta armáda, vzpomeňte ty kauzy, jak se ztratily zbraně. Ale proč se ty kauzy vůbec dostaly na světlo boží? Protože byl záznam o každé bedně z municí a všechno se to vagonovalo, pečetilo, že se tam kradlo, to se ví, ale dneska se ví, že se to kradlo. A také se ví, kde to nakonec skončilo. Ale tady, když ty auta povezou cosi, někde to cosi vyloží, no tak je to 350 vozidel. Když v každém autě bude bedna s něčím, tak je to 350 bedínek něčeho, co je velice důležité. Třeba. Protože my nemáme kontrolu nad tím, co ty vojáci v těch autech měli. Když se odsouvala sovětská armáda, tak se nad tím kontrola měla. A když sem přijeli v 68. tanky, tak všechna vozidla byla označena nějak. Dokonce měli tedy ten svůj znak, ať to byli Maďaři, ať to byli Bulhaři, ať to byli Sověti. A vedle to měli ten pruh, to znamená, že patřili k té misi. To byla značka té mise, že? Čili tady vlastně jela nějaká vozidla. Já viděl neoznačená vozidla, já viděl v noci celý dobře 3-4 neoznačené konvoje, s kterými jsem se potkal na té D1. Takže ať se na mě přítel Kateřiny nezlobí, něco tady selhalo, protože na začátku se byl obeznámen s tím, že na to byl takzvaný Forschlicht, že na to byl zpracovaný projekt de facto, jak se bude přesouvat ta armáda. No, já si myslím a o tom mluvím, že aby se nám to někdo přesoubal bez jakékoliv kontroly, jenom proto, že si my myslíme a říkáme to občanům, že jsou to vojáci z přáteleného NATO, tak to je to, co já jsem tady kritizoval. Ale správně, že Kateřina reagovala, protože je dobré, abychom si tyto věci zkrátka všechno povídali. Pak tady mám ještě jednu reakci, té se budu věnovat po písničce. Já si myslím, že teď si dáme takovou klasickou písničku. Kdo máte rád kaťáky, tak se zaposloucháte. Možná, kdo ne, tak třeba řeknete, Ježišmarja, co to dneska hrajou. No nevadí, dáme si, no jak jinak, než přeci Katapult.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křiku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni. Zelená košile, ty zatím dumáš. až po svatební síni, hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří. Kdy sáhneš po klice těch oplískaných hotelových dveří, kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, i budeš doprovázet poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svým její teplé dlaně, zašeptáš tiše pyš a její pusa bude chutnat slaně.
Tak to byl starý, dobrý katapult, pochopitelně, jak jinak. Takže Olda Říha. Doufám, že se zavzpomínali, protože kdo nebyl na kaťákách, jako by nebyl, jako kdyby neexistoval. To bylo takové pořekadlo za mých mladých časů. Ale kaťáci hrajou pořád a stále. Takže kdo jste byl na Alexandrovcích, můžete vyrazit i na katapult, ale ten zážitek bude trošku odlišný. Musím si bude trochu jiný. No. Tak pojďme. Máme tady pořád ještě to téma s tou americkou armádou, s tím konvojem. Tak já se podívám, kdo mi teďko tady píše. Psala mi také pochopitelně Kateřina, je to trošku jiné téma, k tomu se ještě dostaneme. A myslím si, že mi teďko tady ještě poslal někdo nějakou mamasku. Ne, tak... Ne, myslel jsem si, že mi něco přišlo. Tak, to jsem spletl. Dobrá. Tak jenom jsem chtěl říct k tomu tématu. Mně se prostě tyhle ty věci nějak tak vnitřně příčí, protože v tom vidím jistá rizika. Vždycky, když je někde nějaký prostor, který se nadbytečně otevře, tak to dává určité možnosti a já prostě nevěřím v dnešní době na to, že ty možnosti se otvírají jenom proto, že někdo třeba něco má jinak pod kontrolou. Já chápu, že velitelé a těch armád, že tam třeba jsou lidé, kteří to dělají, tu práci, schválně říkám, tu práci nějak dělají. Ale já pořád vnímám lépěji tedy to vojenství z toho úhlu pohledu obrany, tak jak to měli naši předkové Slované, protože víte, že slovanští předkové ty nikdy neútočili, tedy až do chvíle, kdy se odklonili od těch duchovních zásad a od těch záležitostí zákona jednoty. Ale dokud vyznávali tu starou víru a řídili se tou starou vírou, tak nikdy neútočili za tím účelem, aby dobývali jiná území. Pokud útočili v rámci obranných aktivit, tak vždycky svého nepřítele varovali, že budou útočit. To si také dneska málo kdo umí představit. Dneska naopak se všechno dělá lstivě, to znamená, že všichni se do poslední chvíle tváří, že se nebude útočit, nebo že jsou úplně jiné záměry, no a potom z toho vypadne ta vlajčka, to překvapení, ten moment překvapení. Ale protože naši předkové byli velice zdatní bojovníci, byli to de facto bojoví mágové, tak oni nezneužívali to, co uměli k tomu, aby někde něco dobývali. Oni to používali právě k té obraně své rodiny, svého rodu, své občiny, své državy, čili svého vyznání, své staré víry. Takže to bylo prostě důležité, že oni takhle fungovali. No a dnešní vojenství je založené na agresi, na dobývačných záměrech. Amerika se Amerikou tak neustále s někým bojuje, pořád někde něco někoho vraždí, pořád někde dobývá nová území, ať už kvůli surovinám, nebo kvůli ploše nějakého obchodu, čili zvětšují plochu obchodu, bojují vojensky, bojují tedy tak, že teče u toho krev, bojují otevřeně vojensky, to znamená jejich nástrojem dobyvačných jaksi záměrů a plánů, tak je to NATO, to hodné NATO, to společenství, ve kterém my se také organizujeme a jsme z toho totálně nadšení, tak to je nástrojem té americké agrese za prvé. Za druhé na to slouží v podstatě k tomu, že když tedy to nejde úplně nahorko, tak to jde pod vlivem jakéhosi výpalného a tlaku, to znamená, je to nějaká síla úderná, se kterou se operuje, to znamená, že kdo nechce jít do přímého styku a kontaktu a rozporu a dejme tomu stát se obětí agresora pomlčka NATO, no tak pochopitelně ta vyjednávací síla je úplně jiná, to znamená, že takzvaná vyjednávání, když se to řeší třeba diplomatickou notou, tak s tím natem v zátilku pochopitelně se to rozhodnutí trošku jinak odvíjí. Pak jsou tam pochopitelně ty další cesty, to znamená americká agrese prostřednictvím dolaru celosvětově umístěvaného a celosvětově jaksi vymáhačského systému skrze dolarové výpalné. No a pak pochopitelně jsou to ještě další nástroje jako sorošovské organizace páté kolony umístěné v jednotlivých zemích, což jsou ty neziskové organizace, různé neziskovky, které se tváří, že vykonávají třeba nějakou záslužnou činnost, čili že jsou humanitárně zaměřené a podobně. Drtivá většina těchto pátých kolon, těchto humanitárních organizací, tak jsou placeny zvenku, jsou placeny pochopitelně sorošovskými pomlčka, tedy fedovskými penězi. To je další vymahačský nástroj. Pak tam přichází na přetřes další vymahačský systém a to je struktura bankovních domů a různých centrálních bank a centrální bank, což je BIS. No a viděli jsme to třeba v případě Argentiny, která když se zbouřila a vzepjala se vůči jaksi aktivitám a vykrádání skrze Mezinárodní měnový fond, tak s nima udělali krátký proces. Prostě oni se sice osamostatnili, ale oni jim zablokovali platby, kterými spláceli svým věřitelům. No a věřitelé po nich vystartovali a peníze zůstaly na tom switchi, na tom mezinárodním bankovním úzlu, protože údajně bylo potřeba prošetřit, jestli nepochází z nějaké špatné či nelegální činnosti. Takže těch nástrojů, jakými Amerika ovládá a snaží se ovládat ten svět, je celá řada. Nakonec je to korporátní fašismus, který uplatňují. To znamená, že se infiltrovali do všech evropských zemí a v podstatě skrze své firmy, skrze své korporáty, ať jsou to bankovní korporáty, nebo jsou to, dejme to energetické a různě jinak zaměřené, tak se snaží nějakým způsobem rozrušovat ten trh, vytvářet si lepší podmínky, nutit ty vlády k tomu, v jakém složení budou. To znamená, že dnes korporáty určují, kdo bude sedět v té sněmovně, kdo bude sedět ve vládě, kdo povede vládu, nebo pochopitelně také, kdo bude tím prezidentem. Takže to všechno už dneska se umí ovládat ekonomicky. Já jsem se učil takové pravidlo, že určující je ekonomika a že politika je podružná. Je to pravda. Politika je výsledkem ekonomiky. To dnes platí v plném rozsahu, protože kdo drží ty papírky, kterým se říká měna, a ještě vedle toho drží ty směnky jako věřitel, ten určuje, co se v tom státě bude dít. Nakonec jsem včera poslouchal pořád Pavla Hlávky s Honzou Piroutkem a tam to jednoznačně zaznělo, že v podstatě jako dělat si iluze o něčem je marné, protože je to pravda, protože vše je řízeno. Nemůže jen tak někdo mírnix dírnix zvítězit. Tak podívejte se třeba na ty snahy alternativy. Alternativa má nějaké, řeknu, kandidáty, které chce posunout tam do toho kotle, kde se to údajně dá řešit, ale i kdyby alternativa uspěla a měla tam svoje zástupce a ty zástupci se nenechali zkorumpovat a ty zástupci opravdu splnili to, co říkají, že splní a opravdu, tak by opravdu neprosadili nic. Proč? Protože buď by měli nehodu, nebo by se konečně nechali koupit, nebo by je zrušili způsobem, kdy na ně něco vytáhnou, třeba vymyšlenou kauzu, sestrojenou kauzu, budou je dehonestovat, udělají z nich pedofily. Zkrátka a dobře, není to vůbec tak, jak si kdo myslí, že někoho zvolíme a ten nám to tam prošlápne. No, tak to bohužel. Neprošlápne nic z toho, co se nechce, aby se prošláplo. Proto mě znepokojují takové ty rádoby anonymní přesuny nějakých vozidel. Já jsem řekl, já jsem ji viděl neoznačená. Skrz naše území, protože my vlastně nevíme, co všechno jak, protože nebylo nám oznámeno. Občané, držte spolu s námi tedy jakousi kontrolu nad tím, že bude vpuštěno tolik a tolik vozidel, budou označena takovýmto způsobem. Pokud to bude jinak, okamžitě to hlaste, okamžitě zakročíme. Každé vozidlo bude prohledáno, každé vozidlo bude mít soupis toho, co veze, kdykoliv ke kontrole, vojenskou policií třeba. Vojenská policie doprovázela ty konvoje, to jsem viděl. Takže jelo blikající vozidlo s majákama, vojenská policie, pak půl kilometru nic, a potom jelo poslední auto toho konvoje, té dané dávky. Takže to bylo dost takové zvláštní, no ale budiž, vojáci to mají někdy zvláštně uspořádané ty věci. Jakoby si myslím, že dosáhl dobré bylo, že jeli vzadu, že po dálnici, to už jsem viděl často, že to doprovodné vozidlo jede vepředu, protože na normální silnici jedou doprovodná vozidla vpředu, ovšem na dálnici jedou vždycky vzadu, tak to už byl výsledek, že jeli vzadu. Protože třeba ve vojenských řádech ještě za mě, když jsem sloužil, tak bylo napsáno, velice důležitá věc tam byla napsána, já jsem to četl, já jsem byl velký vyznavač a čitatel vojenských řádů, protože mě zajímala ta debilita úplně v praxi do hloubky, tak jsem se tam dočetl, že koně se do vozu zapřahají vždy ve směru jízdy. To bylo potřeba napsat, protože normální hňup, že jo, tam třeba přišli lidi, kteří to vůbec nemohli vědět, zapřáhli by toho koníčka třeba obráceně, protože by se mohl cestou nažrat z toho vozu, kde by mu tam dali. Akorát, že by couval, no tak to je jedno, tak asi by to nefungovalo. No ale na vojně tam je všechno možný. Tak, dostávám se ještě k jednomu tématu, tedy, které je také docela zajímavé. Dobrý den, pane Petře, vím, že jste toto téma probírali ve vysílání Svobodného vysílače. Tak vás třeba zaujme zpráva, že dnes, to je ze dneška, ano, že dnes, čili dneska, 7.6., začalo v Montreux ve Švýcarsku další setkání Bilderbergu. Je k dispozici i seznam na jejich stránkách, kdo se letos zúčastní. Přijel i Trumpův zeď a další. Třeba bude pro vás tahle zpráva zajímavá. Teď mám vždycky místo diakritiky otazníky. Spíše se o tom ve zprávách. Jo, spíše se o tom ve zprávách nemluví. My to tu můžeme, máme za rohem, tak víme. Přeji hezký den a víkend, Kateřina z Bernu. Tak já se kouknu, co nám píše o tom mainstream. Zdali, to asi je blbost, ale já se podívám, Bilderberg, koukneme se na to, Bilderberg, co nám píšou, určitě to bude v češtině, tak Wikipedie, no to nám tady vědělo, ale píšu nám tady, kdo to je, pochopitelně, tak spící kníže by nám oznámil, že to je taková blbost, tam tak jako scházíme se tam a tam tak řešíme takové ty věci nezajímavé, pochopitelně a tak dále, takže to nás tak nezajímá. Co píše Bilderberg i dnes? To je zpráva ekonomika 7. června 2019. To je dneška zpráva. Konference Bilderberg klub Bilderberg nebo skupina Bilderberg je označení pro výroční uzavřenou konferenci, na kterou je pozváno 120 až 150 významných osobností, především ze Severní Ameriky a západní i střední Evropy. O pozvání rozhoduje řídící výbor a každý rok se obměňuje. Tradičně tvoří 1/3 pozvaných politici a zbylí účastníci jsou odborníci z oborů finančnictví, průmyslu, odborů vzdělání a komunikaci. Název skupiny je odvozen od jména hotelu v Nizozemsku, kde se v roce 54 konalo první setkání. No, tak to máme jedno, a jestli pak nám tady píšou, co budou hoši probírat, tak pochopně pan kníže 14. června 2008 poslanci se dotazovali pana knížete, že kde to byl. No, tak jsme se nedozvěděli nic, ale zkrátka dobře, je to Bilderberg a trilaterální komise jsou nástroji židozednářů, jsou to pochopitelně všechno to vané z toho Fedu. Schází se takzvaní v úzovkách mocní, já říkám mocní, nemocní, a navštívit, jako pozvaní také byly, kromě knížete, tak co si vzpomínám, tak byl taky na tomto setkání pan Talička, Saša Bondra tam nesmí chybět, pochopitelně, také už se tam účastnil. Tak jako, když ukradnete v rámci promo pro 120 milionů a nikdo vás ještě ani nevyslech, protože vás bolely zádička, tak asi to není samo sebou, že? Tak asi nějaká ta páka tam existovat musí. Takže dá se říci, že to je tak nějak trochu banda zločinců, která se kraje v rámci toho, že mají dlouhé prsty. Známe to, protože za komunistů byli také lidé, kteří spoléhali na tu partajní knížku a zneužívali toho svého postavení. Tak tady jsou také lidé, kteří kradou, no, a zneužívají toho nějakého postavení v nějaké takovéto skupině. Bilderberg je nebezpečný v tom, dá se říci, že se tam vždycky přetřesou některé záležitosti, které potom v budoucnu naberou svoji reálnou podobu. To znamená, dalo by se říci, že pokud bychom věděli, o čem se budou bavit, a ono někdy se ta zpráva vydá, já bych to viděl jako spíš manipulativní nástroj, protože to, co oni tam napíší, tak chtějí, aby jsme si my mysleli, že to tam jaksi neudrželi a že teď jsme se k tomu dostali a je to něco úžasného. Takže vidím to spíš, že oni nám pustí to, co chtějí, aby jsme si mysleli. Takže tam se rozhoduje o ledasčem, kdy bude krize, jak hluboká ta krize bude, kdy je potřeba už to odpálit a tak dále, a tak dále. Ta zlatá miliarda, tedy jak se postará o to, aby ty další miliardy už brzy zhynuly. Takže jsou taková zajímavá tamto, no prostě nic neříkající plkání. No, jak říkal Schwanzenberg, no když to je tak nudné, proč tam tedy jezdí? Je to určitá prestižní záležitost pro jakési vyvolenstvo, dá se říci. Řeknu, že to je prestižní klub sluhů. To znamená, sluhové se tam schází s představiteli špiček a sluhové hltají každé slovo, dýchají společný vzduch a mohou cítit vanoucí větry od těch nejvýše postavených, aby něco znamenali. A mají potom pocit, že jsou něco víc, než my ostatní gojim hovada. Nechápou, že oni jsou vyvolené gojim hovada, jsou vyvolení k tomu, aby udělali špinavou práci, ale nikým jiným než gojim hovadem se stejně nestanou. Takže jenom si tak nějak tu karmu trochu pošlapou. Takže setkání Bilderbergu, no uvidíme, co budou asi tak řešit. Myslím si, že kdysi bylo téma chemtrails, bylo rozhodnuto, že v podstatě se to odtajní, že se to teda lidem už konečně přizná, že furt otravují nějaký ty konspirátoři, tak si jim teda řekne, že to je vlastně pro lidi užitečné. Vzpomínám si na jiná témata, vzpomínám si třeba i, že Bilderberg se usnesl, tak je to tam přetřásilo v určitých momentech, že proběhnou ty barevné revoluce v těch 90. letech. Máme po ptáčkách takzvaně. Myslím, že tady někdo nakopl nějakou rozhořenou motorovou věc a budeme mít po ptáčkách. Tak doufám, že nás to úplně nebude rušit. Takže řeší tam kde co v podstatě. A pokaždé, když něco řeší, tak to řeknu, není nic moc pro nás, kterých se to potom týká a kterých se to dotýká. Takže to bychom asi tak mohli říci k tomu Bilderbergu. No, že budou řešit, tady píšou, že 4. června, že řešili, tak oni by zase, tak se s vámi podíváme, co nám tady napíšou. Budoucnost kapitalismu. Takže mocní z klubu Bilderberg řešili Brexit a kapitalismus. Opět bez Čechů. To je zpráva, která vyšla 4. června v 6.19. Budoucnost kapitalismu, Brexit, vesmír a umělá inteligence. Také tato témata řešilo 124 členů euroamerických elit, kteří se sjeli do Švýcarska na uzavřené čtyřdenní setkání skupiny Bilderberg. Takže ono probíhá. Mezi nimi šéf Microsoftu a Totalu, hlava NATO a poradce a zej Donalda Trumpa, Češi znovu chyběli, demonstranti nikoliv. No, Češi organizují pochopitelně, nemůžou být na zasedání Bilderbergu, když řeší tady na tom Václavském náměstí, že je potřeba tady udělat větší chaos, než je, takže to je logické. Letošní 67. ročník neformální důvěrné konference se konal od 30. května do 2. června. Tak tady máme trošku šum v těch informacích. Mocní utužovali vztahy v přísně střeženém pětihvězdičkovém hotelu ve švýcarském městě Montreux u Ženevského jezera. Deník The Washington Post hovoří o tajemném shromáždění globální elity. Přesnější je však výraz euroamerická elita, protože Bilderberg tradičně sdružuje Evropany, Američany, Kanaďany a hrstku Turků. Jejich diskuze nejsou nikdy zveřejněny a také proto zavdávají podněty k různým konspiračním teoriím a už nás mají. Také tentokrát vydali organizátoři jen krátkou tiskovou zprávu, podle ní se schůzka zabývala 11 hlavními tématy. Ta zahrnovala jako obvykle Rusko a Čínu, tedy nejvýznamnější rivaly Západu. Debata se soustředila i na Brexit a budoucnost Evropy. V řadách evropských účastníků Bilderbergu najdeme téměř výhradně eurooptimisty a eurofederalisty, pro které je odchod Británie z EU nežádoucím vývojem. A tak vidíme, že žádný odchod se nekoná, že to je jenom takové to hašteření. Mocní řešili také klimatickou změnu a udržitelnost, význam vesmíru a etiku umělé inteligence. Dalšími tématy byly kybernetické hrozby a sociální média jako zbraň. To se mi líbí. Ale teďko to je úplně obráceně. To znamená, že mocní řešili, jak pod hlavičkou klimatické změny a udržitelnosti to už konečně celé schodíme na kolena. Nebo význam vesmíru. Jak je pro nás vesmír užitečný, aby jsme ho obsadili, nasadili tam ty satelity 5G a začali řídit už konečně to, co se na té zemi mezi těmi lidmi děje. A etiku umělé inteligence. Jak ji využijeme proti lidem? To znamená, co budeme říkat, že je stále ještě etické a proti čemu se budeme tak nějak na oko stavět. No tak to jsou takové ty věci. No, sociální média, dalšími tématy byly kybernetické hrozby. Tak jak nás můžou ohrozit hackři, kteří nějakým způsobem, dejme tomu, budou narušovat naše plány? To znamená, že se nám třeba nabourají do některých našich databází a tam nám něco vyštrachají a pak to zveřejně. No a potom ještě sociální média jako zbraní. Jak budeme využívat sociální média? To znamená Facebook. Jak budeme využívat, dejme tomu, různé servery? Jak budeme využívat, dejme tomu, takové věci jako Instagram a další, k tomu, abychom manipulovali těmi lidmi ještě víc. Tak bych to celé překládal. Čili oni se nebaví o tom tak, jak my bychom chtěli. Oni se baví, jak to proti nám použijou. Budoucnost kapitalismu přišla na přetřes zřejmě i proto, že v západním světě sílí jeho kritika. Vlivný německý sociolog Wolfgang Streck vyvěští přímo konec kapitalismu. Na Bilderbergu se přitom schází ti, kteří jsou hybateli kapitalismu nebo jeho obhájci. No a oficiální sdělení Bilderbergu neříkají vše. Na setkání i tentokrát převažovali zástupci biznisu, politici a intelektuálové, tvořili menšinu. Opět byl vydatně zastoupen finanční sektor. Dorazili představitelé bank KBC, je to vlastník ČSOBčka, Credit Suisse a Santander, Deutsche Bank, Goldman Sachs a pojišťovny AXA. Nechyběl ani guvernér britské centrální banky Mark Carney. Korporátní těžké váhy reprezentoval i šéf Microsoftu Satya Nadella, šéf ropné firmy Total Patrick Poyne, šéf letecké společnosti Rainer Michel Oler a šéf mediální skupiny Axel Springer Matthias Döpfner. Hvězdami mezi přítomnými politiky byli nizozemský premiér Mark Rutte, švýcarský prezident Ueli Maurer, francouzský minister financí Bruno Le Maire a německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová. Leyenová. To zní dost česky, tedy jako, no dobře. Tak Leyenová, budeme říkat Leyenová. Doufám, že mě pochopitelně lingvisté nebudou pranýřovat. Dorazil i generální tajemník NATO Stoltenberg a poradce a zeď amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner. Na oficiálním seznamu účastníků však není americký ministr zahraničí Mike Pompeo, ačkoliv se Montreux také zastavil, jak informoval třeba deník New York Times. Těm, kteří rozhodují, dělalo společnost několik Oppenheimerů a intelektuálních celebrit. Konkrétně britský historik Neil Ferguson, autor životopisu Henryho Kissingera, štamgasta Bilderbergu a také například šéfredaktorka týdeníku The Economics Zany Milton Bodesová a americký historik Timothy Snyder, autor knih Krvavé země a tyranie, jenž dostal v Česku cenu Vize 97. Ovzduší korupce. Hosty Bilderbergu sledoval v Montreux redaktor deníku The Guardian Charlie Skelton, který se klubu věnuje dlouhodobě. Vyslovil podezření, že se Kushner mohl pokusit prodat na setkání válku s Iránem. Bilderbergskou směs osobností veřejného života, lobbystů a investorů diskutujících za zavřenými dveřmi o politice je z hlediska transparentnosti těžké hájit. Dokonce i večírek na parníku má ozvěší korupce. Napsal Skelton a ještě k tomu si dodáme. Na lodi bylo téměř tolik miliardářů jako tělesných strážců a více novinářů a komentátorů si tam cinkalo sklenicemi s bankovními šéfy, než stálo za bezpečnostním kordonem a informovalo o události, dodal. V sobotu přesla agentura AP zprávu, v níž zmiňuje, že hrstka lidí z Transparenty demonstruje u hotelu Fairmont Le Montreux Palace, kde hosté Bilderbergu bydleli. Mezi protestujícími byl i Ken Oi, profesor politologie z amerického Massachusettského technologického institutu. Na Bilderberg zvou Poláky, Čechy ne. Ani letos nebyl mezi hosty Bilderbergu jediný Čech, elita však mezi sebe přizvala hned tři Poláky, jednoho Bulhara a jednoho Estonce. Před mnoha lety se Bilderbergu postupně zúčastnil Karel Schwarzenberg, Jiří Pehe, Karel Kovanda a Michal Žantovský. A ještě dodávám Saša Vondra a také pan Telička. Organizátoři a účastníci Bilderbergu většinou tvrdí, že se scházejí čistě za účelem důvěrné neformální diskuze. Podle kritiků ale také utužují konexe a koordinují své plány. Bývalý předseda Bilderbergu Etienne Davin přiznal, že schůzky pomohly k zavedení eura. No aby ne. Takže takhle se tam hoši slejzají. To je všechno. Takže na mainstream dobrý, teda musím říct, vyšlo na idnes.cz zprávy, to jako bych nečekal. Takže když už mainstream napíše takovéto věci, tak asi jak to vypadá ve skutečnosti. Tak ty hoši se tam schází a dohadují se, a pozor, opakuji, schází se drtivá většina sluhů, proto jsou tam přizvávaný, jo, tak tam ty Poláci, Bulhar tam byl, tak ono to bude něco znamenat, to znamená, on teď přijede a on patří k těm, kteří byli pozvaní, to znamená, že je na snadě, že tam je určitá pozice. Takže tomu zvedne prestiž, aspoň mezi některými kruhy. A k tomu by se asi slušelo dodat, že na nás to pochopitelně neplatilo, protože stejně se stal prezidentem Miloš Zeman, protože měl vyšší zasvěcení než Schwarzenberg, takže tím pádem se ho pozávodil a prostě do toho prezidentského křesla usedl, takže v té přímé volbě ho neporazil. Neporazil ho ani v podstatě ten akademik, který měl tak silnou manželku. Ona by asi sama nejradši byla prezidentkou, ale to ještě na to nedozrálo, tak zatím tam strčila to svého manžela. No a on přesto, že byl docela hodně řízen, tak neobstál. Miloš Zeman ho prostě o pár set hlasů tedy ho zválcoval. No. Asi o toho tématu půjdeme dál, protože Bilderberg tedy je banda, která nám tady určuje to hrozné a strašné. Takže asi tak, pojďme se hrát písničku. Tak mám tady Mirka Černého, pojďme, to je pěkné.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat bez naději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále méně. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Tak kdo posloucháte naše vysílání s Išou, tak jsme právě říši římskou probírali teďko v úterý. Takže můžete zavítat, pokud jste neslyšeli, můžete zavítat do našeho archivu, tady na svobodném vysílači, a tam si můžete ten celý ten pořad poslechnout, kde to docela, myslím, Iša dobře rozebrala. Určitě tak, že to je docela zřejmé a patrné. Tak, myslím, nějaký dotaz, jestli je lepší volat nebo na Skype, nebo jestli David se dotazuje. Můžete volat, telefonovat, můžete na Skype, můžete na telefon, můžete napsat do e-mailu. Já se podívám, jestli mi tady David nepsal do e-mailu, protože to bylo asi pravděpodobně k tématu, které jsme probírali. Tak. Já jsem rád, že reagujete na pořady, ať už třeba s připomínkou, byť je kritická třeba podobně, no to vůbec nevadí. Tak já tady mám už, koukám, připomínky. Tak, město ve Švýcarsku se čte Montro, stejná výslovnost jako u Bordeaux. Ať si z vás nedělá srandu nějaký chytrolín. No, víte co, já umím nějak tak trochu česky a mě ty ostatní jazyky moc nejdou. To je asi vidět, to je cítit. Takže děkuju, Montro. Ono, když to pak čtete na ostro, tak vám to nedocvakne. Děkuju. Jirko, pak mi tady píše Standa. Právě jste řekl, že Miloš Zeman vyhrál volby, protože měl vyšší postavení mezi Zednářem a Schwarzenberg. Tady jste hodně vedle. Schwarzenberg v době voleb měl nejvyšší postavení mezi Zednáři na území ČR. Nikde smíte zapomenout, že jeho rodina patřila mezi velmi vlivné šlechtické rody. Zeman Zednářem je, ale co se týče postavení mezi Zedníky, je daleko za Schwarzenbergem. No, ono je to možné, ale i nemožné, protože vzpomeňte, Miloš Zeman šel do voleb na ostro, to prohrál s Václavem Klausem a potom ono, ty elity si to odřídějí, takže byl, možná, že nebyl tak vysoko, to se přiznávám, možná, že máte pravdu, ale zcela bezpečně měl ten závazek nebo tu perspektivu prosadit určité věci, měl vyšší. A propo vrátím se ještě tady k těmto dvou mužům. Vzpomeňte, že když Karel Schwarzenberg, pan kníže, on by to tak pospává, protože říká, že když se řeší blbosti, tak on raději tu dobu využije ke spánku a prospal a prospává takhle v podstatě všechny hodiny v parlamentu. Takže z toho vyplývá, že parlament je zbytečný a zbytečně si ho platíme. Teda pokud má Karel Schwarzenberg pravdu. Ale jenom jsem chtěl říci, že když byl v Izraeli, tak se o 4 dny jeho návštěva, pozor, placená státní návštěva, se prodloužila, protože on sjednal kontrakty velmi zvláštní, to už bylo víceméně na osobní platformě. Zase bylo to poslání, které bylo rozhodnuto v rámci Bilderbergu, a to už je, no kdy pak byl Karel Schwarzenberg, to už je dlouho, co byl ministrem zahraničí, tak když byl v pozici právě toho ministra zahraničí, tak podepsal kontrakt na vybudování 60 tisíc bytů pro tamnější obyvatele. To znamená, že už před dobře x 8 lety, 6 lety, tak Karel Schwarzenberg udělal tento kontrakt a všichni se tenkrát divili, proč by tady 60 tisíc rodin mělo nějakým způsobem mít bydlení. Proč by tady někdo chtěl o tamtať bydlet? tak se koukněte, jak to tam začíná být zvláštní a jaké jsou cíle, co se týká Jeruzaléma a dalšího vývoje, tak asi vidíte, že oni plánují velice dopředu a proč ne. Takže děkuji Standovi, že mě takhle naplácal na prdelku, děkuji. A potom ještě člověk pořád roste, to je dobře. Jsem rád, že mi s tím pomáháte. Tak a oblíbenkyně. Aha. Že bych mohl někdy od něco zahrát. Radůza. Hele, Jirko, kouknu se na to a něco s tím provedeme. Taky díky za tip. No a David mi tady napsal. Dobrý pane moderátore, rád se podělím se svým pohledem na přejezd vojsk NATO. Zaprvé si uvědomuji, že už několik let slýcháme a čteme, že vojska NATO jezdí cvičit na východ Evropy, ale dosud jsem nezaznamenal sdělení, že se tato vojska vrací zpět na západ. Tedy se musí jednat o cvičení na věčné časy a nikde jinak. A nebo jen nemám správné informace. Davide, já vlastně nevím. Já jsem asi přiklonit k vašemu názoru, protože pompézní jsou jejich odjezdy a průjezdy a protože víme, že třeba na Slovensku se podepisují kontrakty na budování amerických základen, protože je potřeba se posunout blíž k tomu zlému Rusovi, tak pravděpodobně, aby to nebylo blbě, tak sice, jak nám tady psala Kateřina, že ten její přítel, že to jsou nějaký zázemí, nějaké letky, no tak se přesouvali směrem tam, no. Takže uvidíme, zdali se budou posouvat zpátky. Jako pokud pojedou zpátky, rád se nějakým způsobem zdržím na té jedničce. Uvidíme. Na závěr a za druhé se domnívám, že včera máme dosud ještě 7x za týden noc a tedy skoro prázdné silnice. Skutečnost, že vojska jedou ve všední den, ve dne vidím jako informaci pro nás, abychom si uvědomili, kdo je tu pánem. Srdečně vás zdravím i posluchače David. Jo, Davide, je to pravda, ale oni teda jeli, musím říct, jeli i v noci. Já jsem si je vyžral na té dálnici právě v noci a nikdo nechápal, jako že jsem nabral takové zpoždění a okolo půlnoci prostě dálnice. A to mě taky zarazilo, jo. Neskutečně mnoho aut tam bylo. Civilních aut. Kromě těch konvojů byla o půlnoci frekvence vozidel na dálnici D1 jako v pátek odpoledne, když je špička. V podstatě tak bych to srovnal. A nebo v pondělí, když to valí na Prahu všechno, protože hodně lidí z Moravy jezdí do Prahy pracovat, tak když jedete v pondělí ráno, nebo v pondělí po ránu, když jedete dopoledne a po ránu na Prahu, tak je to jako kdybyste skoro jeli v pátek. Takže asi jako pondělní ráno, kdo jezdíte do Prahy, víte, o čem mluvím. tak to vypadalo v podstatě tedy na té D1. Z čehož mi tak trošku teďko stříká, že pravděpodobně se také někteří možná přesouvali v civilech, v civilních autech, protože těch aut jelo obrovské množství. Nechápu vůbec, proč by o půlnoci, de facto z úterka ze středy na čtvrtek, že by byla taková frekvence vozidel. Fakt šňůra aut. A do toho ještě konvoje. Tak to jenom k tomuhle. Děkuju za reakci. Pak jsem tady měl nějakou reakci, tuším, ve Skypeu. Kouknu se na to, co jste mi reagovali. No, tak píše mi Václav. Kašlete na ty lepší lidi. Na Plzeňsku kousek od Švihova je vesnička Lhovice. A víte, jak se to čte? Lhovice. Lhovice. Dobrý. Jo, super. Tak, David ještě si mě tady chce hodit na to. Tak už asi třetinu až polovinu se vyvážeme zemi. Jo, to mi píše tady Pavel, asi téma na zítra. Tak pojďme se tady posunout dál. Já nechci na někoho zapomenout, kdo píšete, tak abyste nebyli demotivovaní. Já jsem napsal a on mě neodpověděl. Tak skotuje přebytek málo vepřů. To je asi zase k jinému tématu. Tak. Další téma, které jsem si nachystal, ale my asi ještě úplně nedostaneme. Podařilo se nám tady skrotit souseda, který tady nějakým způsobem se snažil nastartovat nějaké své divoké vozidlo, který by obdělal půdu. U toho vyplašil všechny ptáky, včetně mě, takže už naštěstí mu asi došel benzín, nebo mu to skolabovalo, tak zatím máme klid. Můžeme tedy vysílat, můžeme se těšit z toho, že je pátek. A že když je pátek, tak to znamená, že tady nastupuje jak jinak než ten volný víkend. Bylo to vidět na silnicích a je na těch silnicích, tady ještě nějaká žádost, Pavel, na těch silnicích bylo dneska popolední, tedy zase živo, kolony, fronty, všichni se někam posouvali, hlavně u supermarketu bylo, já nevím, jestli nebude den volna, že by lidi zase bláznili a nakupovali kde co. Je to takové zajímavé. No, doufám, že tedy na zahrádce vám zapršelo a že vám to všechno skočilo dopředu. Už jsou plody, už někteří sklízíte. Byli jsme u fantastických lidí tento týden. Zdravím do Holasic, kde jsme viděli nádherný dům, vybudovaný vlastníma rukama, od A až do Z, zkrátka dobře tak, jak to má být, to znamená, že muž pro svoji rodinu postaví dům, nechá tam tu svoji energii, nechá tam tu svoji píli, nápaditost, tu invenci, nechá tam tu svoji tvořivost a pak ta rodina, když v tom bydlí, když tam zatopí v těch kamnech nebo cokoliv tam udělají, tak se pořád dotýkají jeden druhého, protože jeden to třeba vymyslel, druhý to sestrojil, postavil, nebo když to stavil, tak ten mu míchal maltu, dělali to a tvořili to spolu. Nádherná terasa v koruně ořechu, prostě dům je v patře, nebo ten byt byl v patře a terasa, která je v podstatě ve vzduchu, takže koruna ořešáku krásně zasahuje nad tu terasu a jste přímo ve větvích. Nádherný nápad, paní si to prý prosadila, takže zdravíme, protože to byla mocná inspirace a absolutně nádherná energie. Dvě děvčátka, už taková odrostlejší pomálu. Krásní lidé, dobře vymyšlené detaily k bydlení. Jezdím a obdivuji, co česká hlava a české ruce jsou schopné vymyslet a udělat, co jsou schopné vytvořit. A pořád to srovnávám s tou stupiditou, debilismem a tím vším, co se údajně máme učit od té Ameriky a od toho západního stylu života, od toho světonázoru západního. Prostě já tam nevidím nic, co bychom se tam měli naučit. Ani tu agresivitu, ani tu lenost, ani tu pohodlnost, ani to, že tam lidé jedí, aniž by pracovali, ani to, že na úkor druhého se mohou mít dobře, protože to jsou přesně ty způsoby a je to očurávání jeden druhého, protože kdo bude rychlejší, kdo bude pokrytečtější, kdo bude lstivější, kdo bude mít navrch, tak ten může méně pracovat a víc si užívat. Toto jsou způsoby bytí, které se mi prostě příčí, ať se to někomu líbí nebo ne. No tak, další postřeh. Navštívili jsme také krásné místo výletní, už jsem o tom, myslím, hovořil v jednom pořadu, Hrad Střekov. Hrad Střekov se tyčí na skále nad Labem, v Ústí nad Labem. Je to na tom břehu, když jedete z Ústí na Litoměřice po té druhé straně, čili na té straně, kde můžete dojet do Malého Března, pokud byste jeli na opačnou stranu do Děčína. Malé Března, tam je ten pivovar a pochopitelně i lihovar, protože myslím, že jedno je ve velkém a jedno je v malém Březně, je tam malé velké Březno. A zkrátka a dobře, na druhou stranu, když jedete, tak jedete podle řeky a jedete pod skálou, na které stojí krásný hrad Střekov. Stojí tam již 700 let. 700 let na té skále a ještě nespad. Přestože do něj i pršelo, přestože byl ruinou a zříceninou, tak část už je opravena. Jsou to dvě restaurace, můžete posedět venku u obou, čili jedna je kovárna, to je hned za branou, tam je krásná vinárna ve sklepení, anebo venku sedíte na krásné zahrádce. Vaří tam velice šikovný pan majitel, tuším, že přímo vaří a vaří velmi kvalitně. Na druhou stranu, když popojedete pár schodů ještě nahoru na terasu, na horní terasu, až k bráně, kterou vstupujete na prohlídkovou trasu případně, tak tam je vyhlídková terasa, která sloužila už za toho zlého bolševíka a pamatuju si, že jsme tam jezdívali takhle na večer si posedět na kávičku i za zlého bolševíka, když skončili ty schůze, kde jsme se ideově jaksi vyladili, tak potom jsme jeli na tu kafičko. Dělám srandu, protože nevím, jak to mohlo tenkrát běžet, že jsme chodili jsme do práce, pak byly ty schůze také nějaké, byla schůze ROH, byla schůze SČSP, to byl svaz Československo-sovětského přátelství, byla schůze SSM, Socialistického svazu mládeže, byla schůze Svazarmu, byla schůze uličního výboru, byla schůze svazu žen, svaz mužů nebyl tenkrát, my jsme se organizovali právě v tom UAMK, no ale v automotoklubu. Ale chci říci, že přesto, že se vyvíjely všechny tyto věci, chodilo se na brigády, chodilo se na přesčasy. Pořád ještě byl čas žít, pořád byl čas nějak si ten život ještě užívat a zase ráno být v té fabrice. Takže krámy, obchody zavíraly v 6 hodin, možná v Praze měli do 8, ale u nás na vesnici, v malém městě, na vesnici ne, tam jezdila pojízdná prodejna, nebo byl, když byl obchod Jednota, tak zavíral třeba ve 3, ve 4 hodiny odpoledne, někdy měl i do 4:30. Ale ve městě, tam obchody zavírali v 6, takže do 6, kdo nakoupil, tak dobře bylo. V Ústí nad Labem byla obrovská vymoženost a tam byla večerka a tam měla do 10. Takže do 10, ti, kdož to nestihli, tak si mohli nakoupit takový ten sortiment. Dneska ty večerky mají víceméně Vietnamci. Ale chtěl jsem právě říci, že na tom Střekově, na té vyhlídkové terase, je další restaurace. Můžete buď sedět vevnitř nebo venku na té vyhlídkové terase, vás obslouží plným sortimentem jídel, které tam vaří. Můžete si dát kávičku, zmrzlinku, nádherný výhled do toho kraje směrem na Brnou a směrem tedy, nebo tím směrem na Litoměřice. Vidíte v podstatě po obou stranách, vidíte, tam je to přístaviště, a teď mi to vypadlo, Přestanov to asi nebude, možná, že jsem Přestanov, to myslím je, takže vidíte na druhé straně vlastně na Lobosice tu trasu, je řeka po obou stranách, jsou koleje, je tam dráha, jezdí tam vlaky a ještě tam je silnice. Takže tepna, jak se sluší a patří. No a krásná voda, krásné zdymadlo s loděmi, ať už tady výletními parníky, nebo nákladními, ať jsou to remorkéry, ať jsou to různé i údržbářské lodě. Tak to všechno máte pod sebou. Jste 100 metrů nad řekou a máte nádherný výhled. A když svítí sluníčko a je tam velmi příjemně, pofukuje tam tak vlahý vzduch, tak je to opravdu zážitek. Okolo mraky zeleně, pod vámi domečky a to všechno, co jsem popsal, a máte pocit, že ten čas nějak už tolik nespěchá, dokud se nepodíváte na hodinky. Ale to je všechno takové romantické, krásné. Když jste tam ještě navíc s někým, s kým si to můžete užít, o to je to všechno lepší. Doporučuji hrad Střekov, Ústí nad Labem. Můžete také potom zajet do centra, zajít do takového toho bláznivého hauzu, do Futura. Tam je lanovka a tou lanovkou se přemístíte do Větruši. Větruše je na druhém břehu je to vyhlídkový zámeček, se dá říci, právě na té straně od Lovosic, tak na tomto břehu, no tam, kde je zoologická také nedaleko potom, tak na tomto břehu v podstatě je větruše. A dá se tam dostat buď pěšky, nebo se tam dá zajet autem, nebo se tam dá zajet, respektive přemístit se lanovkou, tak, aby byl přesný. Takže můžete využít všechny tři způsoby. Rozhodně ta větruše je krásně opravená, je to tam moc pěkné, tak další vyhlídkové místo. Zoologická v Ústí nad Labem, neskutečně nádherná, protože je v obrovském břehu, v obrovské stráni. Je to trošku fyzicky náročnější, protože opravdu je to zasazeno do toho příkrého svahu. Ale o to je krásnější a najdete tam spoustu krásných zvířat. Takže, no, zážitek. V Ústí nad Labem je to pochopně víc, když už budete na Střekově, na hradě, tak potom se jeďte podívat na ty vily, které jsou na té straně, co je hrad, takže kousek od hradu, když se dáte cestou nahoru do kopce, tak pojedete a budete zírat, jak krásné vily tam měli ti uhlobaroni a ti, co tam ten chemický průmysl a toto všechno organizovali, tam po sobě nechali ty vily. Pěkné pokoukání, nádherné stavby, některé jsou pěkně opravené, takže to je zase obrovské množství vilek. Také ve Stráni, takže nádherný výhled na Ústí nad Labem. Ústí nad Labem vůbec jako město, tak vybourali náměstí, zničili ho v podstatě za toho zlého bolševíka, dělali z toho jakousi severočeskou metropoli, pokazili to město jako takové, ale jinak to okolí, třeba ten Střekov, to si ponechalo ten starý ráz, ta část potom Svádov, Březno a tam v těch místech až v podstatě do těch míst, kde končí to Ústí nad Labem těmi ne Trmicemi, ale právě na druhou stranu, teď mi to zase vypadlo, to je jedno. Takže směrem na Děčín, tam je sice hodně velké lokace paneláků, ale je tam i ta stará zástavba a leckdy je na co koukat. Takže Ústí nad Labem je takové rozporuplné město, kde se hodně potkává právě ten styl paneláků s těmi vilkami. A právě na té straně, kde je ten hrad Střekov, tak jsou více ty vilky, zahrádky a je to také pěkné. Kousek pod hradem je termální koupaliště Brna, kde v podstatě už se dá dobře koupat, protože je to vyhřívané termálie. No a můžete zvolit, jestli se budete koupat v Labi, protože ta pláž je společná, anebo se budete koupat v těch bazénech s termální vodou. Takže to jsou takové pěkné atrakce, pěkná místa v Ústí nad Labem. Prozkoumal jsem to za vás a mohu říct, ideální způsob, jak si oddychnout na té hradní terase. Tak čeho jsem si tam všiml? Obsluhovala nás v celku mladá, sympatická dívka, bylo jí asi tak 21, 22 let, blondýnka, štíhlá, pěkná, až na to, že byla potetovaná. Nevím, pořád se s tím nemohu nějak vyrovnat, vypořádat, proč lidé si nechávají označkovat svoje fyzické tělo těmi různými značkami dravců, protože tetování je dravčí způsob podpisu kořisti. A pořád to spousta lidí nechce chápat. Takže pokud mohu doporučit a přemýšlíte o nějakém tom tetování, byť o té malé nějaké kérce, nezapomeňte na to, že já osobně neznám tatéra, který by nebyl spřažen s temnou stranou. A všichni ty tatéři spřažení s tou temnou stranou tetují značky a kódy, kterými si podepisují dravci svoji kořist. No tak krom toho, že to je takové hyzdící, prostě já si myslím, že člověk je krásný tak, jak ho příroda stvořila. A není potřeba ho hyzdit nějakýma malovánkama. Pokud si někdo myslí, že je tak hnusný a vošklivý, že se musí nechat pomalovat, aby vypadal líp, tak pak se degradoval na nějaké bohapusté plátno anebo čtvrtku, na kterou je potřeba něco napsat, aby to za něco stálo. A nakonec stejně každý ví a zjistí, že to nejkrásnější je uvnitř toho člověka. To, co má v hlavě, to, co má v srdci. No a to se tím tetováním stejně nikdy nenarovná. Takže může být ten člověk potetovaný od hlavy až k patě. Nakonec je to jeho věc, ale měl by myslet také na to, že třeba může dát někomu špatný vzor, až nebo že jednou přijde do módy něco jiného, anebo že si ti, kdož si nechali své kořisti podepsat, že si pro ty kořisti prostě přijdou a budou si je sklízet, tak aby potom třeba někdo nebyl překvapen. To byl kdo jiný než Rudla Křesťan a Druhá tráva, tak docela si myslím, že vždycky potěší srdce taková pěkná písnička. Tak pojďme ještě k jednomu takovému tématu. Já jsem tuhle nevím proč, něco jsem hledal, nějakou přejezdovou vzdálenost a čas, abych někam dorazil, jestli zvládnu nebo nezvládnu si poskládat ty věci za sebe, tak jsem si chtěl uspořádat trošku přehled o časech. A tak jsem najel na takovou, tam se ani asi neměl možná, ale až mi to vyděsilo právě, tak jsem zajel na takový jeden web, je normálně k mání, je v pohodě. Když si zadáte mapy.cz třeba, tak se možná tak na Google, jak jsou mapy, tak na vás vyskočí něco, co mě normálně, ale totálně šoklo. Jako, jo. Protože má Google mapy.cz a když si tam kouknete, jak to vypadá, tak máte jako nějakou mapu a teď máte možnost jen tu mapu dát nějakou. Takže dáte si dopravní mapu a jdete do kolen. Proč? Protože zjistíte, že svět je plný uzávěrek. Takže já jsem se třeba koukal na Českou republiku a když jsem si zadal třeba Brno, tak na mě vyskočilo obrovské množství uzávěrek. Tam jsou taková kolečka a teď vidíte tu republiku jako jedno velké parkoviště, protože to je samé kolečko. Takže v Brně jich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 uzávěrek jenom na území města. Třeba ve Vyškově 5 uzávěrek. Jako to není velké město. Třeba to máme nám Šelslovou Třebíč, tak v Třebíči mají 5, 8, 9 uzávěrek, ale když jedete třeba, když pojedete přes Telč, když pojedete tedy z Jihlavy, nebo když pojedete na Jindřichův Hradec, Kardašova Řečice, tak máte jednu uzávěrku máte v Jindřichově Hradci, jednu máte za Telčí, jednu máte před Telčí, jednu máte za za Třebíčí. V Třebíči tedy máte těch 9, v Náměstí nad Oslavou máte 3 a to, když jedete z Brna, tak si ještě něco vyžerete. Chápete? To jedete od uzávěrky k uzávěrce. Havlíčkův Brod 2, 4, 6, 8, 9 uzávěrky. Havlíčkův Brod je v podstatě malé město a mají tam samou uzávěrku. A když jedete třeba po D1, tak to máme. 3 uzávěrky u Humpolce, pak máme za Humpolcem jednu další. No, když se na to kouknete, tak vlastně zjistíte, že tady v této zemi se dělá všechno proto, aby se vlastně nejezdilo. V Čáslavi 4 uzávěrky, Prahu nespočítám, to je jako když si někdo zapíchne takový ty špendlíky na tu mapu a přemýšlí, co by. Takže když třeba jedete, jo, z Prahy, když jedete na poté tolik známe přes Benešov a Tábor, když jedete tedy na ty jižní Čechy, tak na dálnici, když odbočíte, tak už máte první, jako za Prahu to nebudu brát, ale už na odbočce, když sjíždíte v podstatě na tu 55, tak už máte uzávěru, pak máte, než dojedete do Benešova, tak máte 1, 2, 3, 4, 5 uzávěrek. Jedna je v Benešově přímo. Pak máte za Boticema. Potom v Táboře máte 2. V Sezimáku, v Sezimově Ústí máte 3. V Plané nad Lužnicí máte uzávěrku. V Soběslavi máte uzávěrku. V Českých Budějovicích máte 9 uzávěrek. V Českém Krumlově jenom jednu. No to je úžasné. Takže takhle my jezdíme po té zemi české, ať se nám nikdo nezlobí, ale tohle může snad odsouhlasit jenom magor, protože ono to vypadá nenápadně, ale když potom jedete z města A do města B, já se nedivím těm kamionákům, že jsou normálně vycukaný a že když pak někde popují, že jsou fakt naštvaný a že jsou takový nesměřitelný, když se jim tam potom s tím osobákem někam cpeme. Tak já tomu skoro rozumím. Když jedete třeba, aby jsme tak Plzeň, jo. Plzeň je vůbec pracovité město, tak v Plzni mají uzávěrek. Když to vezmu se starým Plzencem dohromady, tak to území je docela velké. Takže ve starém Plzenci mají 3 uzávěrky a k tomu hned navazuje 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. 33 uzávěrek na území města Plzně. To je přesně skolabovaná doprava, to ať se někdo nezlobí, je tam, tam už není co objíždět, tam se nedá nikudy. Ale když projedete Plzní, tak potom až na hranice, když jedete na Přimdu a dál, tak tam už není žádná. Ale pozor, kdybyste, nedej bože, jeli na Domažlice a jeli byste z Plzně, tak máte v Přešticích, v Klatovech, u závěrku, potom v Domažlicích máte 2, takže to máte 4. Když pojedete jinudy přes Stod, tak máte za Stodem ve Staňkově, pak máte, tak ty máte o jednu míň, tak to je super, tak to budete jenom 3x popojíždět. No a takhle si tu jezdíme. No a budeme cestovat dál, můžeme se podívat třeba do Chomutova, tam mají jenom 5, tam mají 4 uzávěrky a jednu v Jirkově. V Litvínově cestou Litvínov a Meziboří tak máme 3 uzávěrky. V Litvínově nejde na půl a v Meziboří. No potom máme v Teplicích máme 2, 4, 7. V Ústí nad Labem, kde jsme tedy cestovali teďko s Petrem Václavem, tak máme jenom 5. V Litoměřicích máme 6 uzávěrek. V Děčíně máme jenom 5. V Mělnice máme jenom 2, já jsem tam tuhle projížděl, je to tam totálně skolabované, protože to je zrovna na tom nejméně vhodném místě. A tak já vás tím nebudu ani unavovat, ale třeba v Liberci 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 u závěrek, v Mnichovohradišti 3. Když jsou to jenom v Hořicích, mají také 3, tak zdravím Pavla i s Monikou, s jeho lepší polovinou. No a tak, ale ku podivu v Hradci Králové, přátelé, pozor, v Hradci Králové mají jenom 3. Jenom 3 uzávěrky a jednu nehodu. Ale to si myslím, že je dost nespravedlivé, protože už ve vedlejších Pardubicích, a tam je vždycky rivalita, tak ve vedlejších Pardubicích mají 2, 4, 6, 8, 9. 9 uzávěrek a v Hradci jenom 3. To je nespravedlivé, tam se něco děje, tam to není v pořádku, tam ty vztahy nemají úplně dobře nastaveny. Já to tady vidím a cítím, že to nebude to pravé ořechové. Takže v Liberci jsem říkal a ve vedlejším Jablonci nad Nisou, představte si, oni tam mají jenom jednu uzávěrku, jak je to možné? No, jako když se na to kouknete, tak v Nové Pace 3, to jsou všechno malá města, že jsme nebyli na severní Moravě pořádně se podívat, takže v Mohelnici, ano, to je jako když se jede tady tím směrem, tak to máte, Mohelnice jsou 3, 6, 9, 12, 13, 13 uzávěrek v Mohelnici, v Předově jenom 1 a ve Zlíně mají 5. To je docela jde, v Kroměříži 1 a co Ostrava, v Frýdek místek mají 4. A v Ostravě, tady to je taky velký Ostrava, pane, tady je to 3, 6, 9, 15, 16 uzávěrek. No, asi jste pochopili, že cestovat přes léto bychom v podstatě neměli. Protože přes léto je vyčleněno na to, aby se utrácely peníze. Protože kdyby se ty úseky opravily a oni ty úseky držely opravené, čemuž by nesměly přispívat přetížené kamiony a šlendrián práce, která je odváděna, tak by to bylo dobré. Ale protože ono nám to s tou kvalitou kůlhá na všechny nohy, tak to je potom zlé. Čili co dodat? Potkali se nám tady dvě věci proti sobě. Nekvalitní práce nebo práce, která je naplánovaná na několik etap na stejném místě, to je taky častý jev, nebo ničení našich silnic tou obrovskou přemírou těch těžkých kamionů, které tady projíždějí beztrestně. Úhrnem sečteno, podtrženo, máme rozkopanou republiku, jen se oteplí, tak se přestane jezdit a začne se popojíždět. Nevím, jestli to bude mít nějaká kladná čísla a dopady. To by mohl vidět Martin, třeba ze studia Kadaň, protože by tam nějaký zdroj mohl napíchnout. Jestli se v letních měsících nějakým způsobem snižuje nehodovost, když tedy všude popojíždíme, tak jestli těch nehod, těch těžkých nehod, oni budou asi ty ťukance, to bude, protože lidi jsou vystresovaní, ale těch těžkých nehod možná bude méně, anebo možná stoupne nehodovost právě proto, že lidi se tak pak snaží dojet, snaží se to zpoždění dohnat, protože jezdíme v prostředí, které je nevyspětné, a v podstatě nevíte, kdy, co, jak projedete. A že toho projedete hodně, protože většinou to projedete na plné čáře, protože přijedete pozdě. Takže nemůžete si určit, že prostě někde skejsnete 2 hodiny, prostě když jedete hodinu a půl z Brna do Prahy za normálních okolností a pak jedete 4 hodiny, tak to prostě nemůžete odhadnout. Můžete si dát půl hodiny fora, ale nemůžete si dát prostě jednou tolik. To potom ta dálnice postrádá smysl. Asi si říkáte, tak jezdí vlakem, když tak naříkáš. No já bych jezdil vlakem, jenomže moje přesuny znamenají, že vozím dost materiálu sebou, dost nářadí, protože jsem akční na servisech a na instalacích toho zařízení, takže já prostě vlakem jezdit nemohu. A nebo minimálně jsem ověšen různými kabelami, kvůli tomu, že stále sebou nosím vysílací zařízení. No stále ne, ale mám to pořád sebou v autě, protože nevím, kde právě skejsnu a třeba někde zastavím a musím instalovat Wi-Fi, musím nakopnout stroj a musím vysílat třeba někde z auta. Protože zkrátka a dobře, nestihnu dojet někam, odkud bych mohl vysílat. A tak mi po republice pomalu, ale jistě začínají vznikat, kromě mých mobilních vysílacích tras, ještě také takzvaná improvizovaná studia Midgard. Například improvizované studio Praha, kde zdravím takové 2 úžasné lidičky. No a uvidíme se zítra na semináři v Kolíně, protože zítra máme seminář v Kolíně, tak budeme opět se učit komunikaci s pravým vyšším já a další věci, jak tyto záležitosti využívat v praxi. Za týden budeme v Banské Bystrici, takže se budu těšit na cestu na Slovensko. Bude to opět krásný relief té krajiny, protože si to určitě užijeme, bude nádherné počasí, předpokládám, a v Banské Bystrici v létě je také nádherně, je tam krásně. A propos, teď zrovna jsem četl v komentovaném čtení o Banské Bystrici, o povstání, jak bylo organizované a v podstatě o některých těch záležitostech trošku jinak, než jsme se učili třeba v těch školních škamnách z těch dějepisných knih. Takže vznikají mi i studia po republice, protože někdy mi poskytnete přístřeší a já pak mohu vysílat. Takže takhle jsme už vysílali v podstatě z Českého ráje, takhle jsme vysílali z Prahy, takhle jsme vysílali a mě to pořád se mi tam pletou u Bašky. Řeknu od Bašky, nejsou to Hoděšovice, ale je to přesně to druhé, ten druhý název, a tam mám taky přátelé, úžasné lidičky, tak o tam teď jsme také už vysílali jsme z Milevska, vysílali jsme ze Žatce. No, asi by se z Bulharska pochopitelně, ze Slovenska z hotelu, ze Slovenska z Banské Bystrice přímo, tedy od Anky jsem vysílal, z Kolína. No, našlo by se těch míst opravdu, kde jsme zakotvili a kde jsme vysílali. Připravuji přes leto takovou záležitost, trošku vyrazím, doufám, že na to dojde technika, tak se chystám, že až dorazí technika, takže vyrazím do ulic se trošku poptat po některých tématech, která bych rád nějak odkomentoval, tak budu hodně mluvit s lidmi v ulicích, tak uvidíme, co z toho vznikne. Taková malá reportážní záležitost. Takže pomalu ale jistě se suneme k té 19. hodině, to znamená, že za nedlouho Martin už je připraven. Tady si to chlapci vysvětlují. Vítek, Martin píše sláva rodu a Vítek slávy a Sparta taky. Takže za chvilku se přichystají Vítek s Martinem, aby přivítali ve studiu pana VK. No a vy budete moci pochopitelně díky tomu dostat opravdu další nálož informací, které pro vás vybičuje svým atamanským bičíkem vedoucí kolotoče. To proto, abyste zase se posunuli v některých věcech o něco dál. No a předpokládám, že my s Pavlem zítra od těch, a teď nevím, myslím, že od 19 hodin vysíláme, musím se na to podívat radši, abych neřekl nějakou zmatečnost. Čili zítra od 19 hodin budeme vysílat s Pavlem ten náš pravidelný 14-denní pořad. Řeklo se, stalo se, já budu velice rád, když od 17. Pardon. Od 19, říkám to dobře, protože teď běží Hovory při víně, tam mě zmátlo. Takže od 19 hodin bude Řeklo se, stalo se s mým hostem Pavlem, který doufám, že přesto, že jede se větrat do přírody, na venkov v uvozovkách, tak že budeme mít dost prostoru na to, abychom probrali několik zajímavých témat a já se na to velice těším. Takže pomalu ale jistě se blížíme k závěru těch dnešních hovorů při víně. Jsem rád, že jste mi psali ty reakce všechny, které jste mi napsali, že jsme se okolo toho mohli pobavit, protože to jsou všechno zajímavé věci. Takže co dodat? Myslím si, že demonstrace třeba na Václaváku, pravděpodobně o tom dneska bude řeč také v hovorech u Klábosnice, takže doufám, že to pánové proberou, ale já osobně si myslím, že snad, já nevím, jestli pořád ještě někoho baví dělat užitečného blba pro někoho, kdo tady organizuje jaksi chaos. Znovu říkám, nemám Babiše rád. Znova opakuji, Babiš je pro mě určitým způsobem zlo, které představuje, už protože se veřejně přihlásil a podepsal se u té knihy nářků. To je jedna věc. Druhá věc je, že každý další, kdo přijde, tak se bude snažit, aby se mohl někde podepsat, aby se mohl někde upsat. Takže ono si nevybereme v tomto ohledu, ale myslím si, že je to natolik dravec a natolik chytrý, vychytralý chlap, to je právě ta nebezpečnost jeho, že on nemá proti sobě soupeře, protože tam to všechno jsou dvě třídy pod ním, tak v tom je to jeho nebezpečenství, že on je zválcuje tím, co umí, tím, co zná a tím, jak je už jaksi nastaven v tom pavouku. Takže nemám ho rád, ale na druhou stranu opravdu 120 tisíc lidí nebo 100 tisíc lidí na Václaváku znamená, že tady máme proorganizovanou jakousi pátou kolonu, která to umí, a kdyby jenom to dala najevo tím, že tam ty lidi dostala, anebo jenom otestovala, jakou sílu má, anebo aby si vymohla jakousi poziční výhodu ve vyjednávacích aktech. To nevím, co přesně za tím stojí, ale rozhodně to nějaké pozadí má. Takže dělat užitečného blba těm, kteří chtějí jaksi na tom postavit nějaký svůj politický buzines, si myslím, že nemáme zapotřebí. Takže běžte radši na zahrádku, nebo běžte na tu zahrádku u hospody, nekuřte a dejte si něco dobrého. U toho se třeba zamyslete. Užijte si ten den, protože to je mnohem víc, než co můžete způsobit na tom vyprahlém Václaváku. Tak to je všechno pro dnešek od Petra Václava. Budeme se pomalu loučit, ale než se rozloučíme, tak ještě možná jeden takový postřeh. A co vám chci říct, Petr Václav si připravil písničku, takže to je postřeh. Takže to narovnáme. Máme tady Olgu Lounovou, a já si myslím, že bychom si mohli dát, já mám ty písničky rád, protože no, prostě má to vychytaný. ale tato není dlouhá a myslím si, že bude akorát tak, abychom příliš nepřetahovali. Takže od mikrofonu ze studia Midgard z přírody, kde colikají ptáčci a už tady nikdo nedráždí žádný motorový blázinec, se s vámi se všemi loučí a dobrý poslech dalších pořadů tady na Svobodném vysílači vám přeje Petr Václav.
Dneska ráno nechce se mi vlastně ani trochu vstávat. Oči mám zalepený plný ospalků. Včera chvíli popolední přišla zhora blbá zpráva. Hučí mi v hlavě z toho, jak skládám tu mozaiku. Počítám, kolik let je přede mnou a kolik za mnou. Co zbytečného řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se země i bez země točí bose. Budu chodit pro vodu.